Yo, praise God, praise God, praise God. Menganye, ya Yesu Kristo gbaa me. Inya mi me, ima mi mbi, ni inya mbo mi tui, daa ke daa. Mwene ochi ne, nani inke onye ba ashiye ekun ji. Mi susuma mli nyanyo. Mi susuma mli nyanyo. Kake mi susuma mli nyanyo e. Mi ni chon. Susuma jino koni una shin e ye gbomochu e mi. Ni ya bibla mine ke wakane fe samwe. Chapter 18, verse 1 to 4. One na ye jen ake David ke Jonathan ameji. David le Jonathan da. Shibe kuku omin le David ya ja. Ya somo so niji Jonathan papa. Ya bini manchele, manchejile. Ni wanakashi Jonathan basumo David sande. David zumu basumo Jonathan sande. Ni amete apan mini. Ni amefiakashi ya wala miyo bele miyo amba asumo amehe. Ni ameji amehi aha nkoko oko. Nwa wana ye yumo miyake si. Bibla miyake. So. Tawo ni egbe David. Yegbe fen egbe no. Ni. Bene wa agbe David ne un. Ni wana ake si Jonathan. E papa aji so e wo. So. No fiani te fie, igba ibile, ija keke le be, ibile yueni. O noko bene ike tuye bile, no le noko. No fiano ni soba ke, Jonathan, be, Jonathan un epa bo, David amanie, ake mpapa nte fiibu neke, biye te fiibu ye, ka achonjen, be wile nga. Minewo ija ake. Ameti pamo ake. Ameji amehi aha nkoko oko. Nwa Jonathan ye emlano. David hu ye emlano. Ahun wabana akashi. Nyanyo mene hishi. Kaya shi bini nyumbo. Jie solu keje mancha yilileno. Ni ibile. Ebi Jonathan hongbo. Ni neken. Mumomi. Neken. Ame. Susuma. Mili nyanyo fi mole mi wo. Emi. Che koko oko. Mini chwake mi che. Jeme wana ake David ba yemanche. Neba yemanche agbene David ke animoko ye Jonathan ke so shia ni yefia me papalo anokwale obana akashi Jonathan ibiko ye ni afonle awo afabanse ni obubu afonyo ke je gbe ke bi ashi ni David chu ake aya chele keba. Chama na kele ba. Ike japa deni. Sani ike ha solu. Ke Jonathan ike fen wu. Jonathan biledi. Ni achole Mephibosheth. Ike le ta ikponohi. Manche ponohi. Na me yoni ndada. Mine wani David. efio Mefiboshef neke ejake sumo ne eyo ke ha Jonathan ni Jonathan hu ke yo ke ha le ni amepa akeshi ameji amehia ha nkokoko David tino ni hiemi oye na keke Jonathan be ibi Mefiboshef ye le no ji Jonathan o sa ni eda ejie ne kesu mo ne kechon o ba anyo ka anshi David emumomi alo esusuma mi nyanyuro ji Mefiboshef ni ji Jonathan mene ne kenya anyo me Kristo kanchon woni ake wonhu Kristo ntani leun emumomi nyanyo ba fiwo alo esusuma mi nyanyo ba fiwo koni sumoni ibane ha wo won wona na kan sumo ibagbo ile wo wala sani wonhu wogbo ke he ibia wala ihale ti wo ba fi le ten wo wo gbun yi si sani wo ya no ni me ni wo na ka me ye jile mi e wo ya ta wa me wo ka me abaha Kristo ka wo fi na ene tu aka si Kristo bi ni yo jwa mi e amedumojen amedumoshi ken ha Mefiboshef ni wo hu Kristo hu dumoshi ken ha Jonathan wo ji David e no ho kana ka wo hu wo che Mefiboshef ni ji jelem bi e ni wo ka ma ba ha Kristo wo ka ma to opono he ka ma fi wo kukome ni sumo ahishi ni hefia ni Kristo yo ina ake anukwale ebiye ne shi ame ha wo woji ama ha shi wo ka me enwo opono ni wo yo ni nda na ajapade ni sana ame na ni ji Kristo e wo ke ba ha ame o na ka no bo hu Kristo nyofo nyojubo be sani bo hu mo no kele ta so mo chule mi onu kele yo shiale na moji osusuma mi nyanyo alo mu mo mi nyanyo sane o namoko no nye kele agbo sane fe na moni jina ka onya nyue ka onya nyue sane fi Yesu Kristo lepe niko kele sane eji mbo ha Adesan ba anye ji ibu iha. Shinle Kristo inye ji ibu iha. Naka anon bu hun esa anu uji ole uha. Kawakele. Bafpan. Ujugban le. Na fia anoni. Eji Kristo no wo anoni. Wanibi ife hun e Kristo noni. Ni iwu wo hiwale. Ni wanya wachuni wo hale. Anyami. Mene, minkanfu Kristo, minhabu yuko. Kwa olile, taa mwe segwe. Kwa wala awidi. Kwa mwele, Kristo, minkpabu fai. Kwa mikaje enye shafemi. Ni uke enye shafemi akimi. Minchabu, banu batanchu imi. Kwa miafu uno, keje mwene. No uomi o nyanyo. Omu mwomi ni nyanyo. Miuma ubu uomi. Imu momini nyanyo. Ni wokpang. Ke jengwene. Ke ya. Dada. Binu soli ne. Ke soli mwone. Ke mwole. E wubu hiwale. Ni onya uchunwe ni uhale. Ni onya okpang. Me konklo ni amen laje. Ke ya. La. Bonyun lemin. Ni onye oya jiame ke baha Kristo tɔmɔbeni David yagyie Mephiboshet kɛba ha Jonathan. Bohuni okɛ Kristo nyanyo fiemo emi nwoso emi efi hata hata insolimoji Kristo ahabo hiwale konklo ni onye osumole ni onye okɔ otwi ko okra fɛn kɛhale ni nyanyo fiemo ni kabo kɛlɛ teɛ emi awa tumɔgbonyobu noji nsɔlemɔ akɛ Kristo afei boduro mɔ ni onye ɔdumɔhyew alɛ ne wokpɔ mɛne laagye fɛn yɛ mene lɛ woba halɛ kone kɛ biilɛ ɛhyɛ onye ɔyɛ ɛhiɛ ne yɛahe okeeni minda nwumɔhye akɛ ebo me tue kɛ ha bo yɛ Yesu gbaa me nwuma afatɔɔ he ebuo afaban ekan no kofie bo ewo bo ewalɛ egyie ohyina fɛn kɛ gye wo nɔ kone onye ɔtahye omɛlɛ no ogyie mɛne laagye fɛn kɛba halɛ yɛ Yesu gbaa me nhyɛbo menkyɛn gbɛɛ ko tɔmɔbeni Oliɛ osɔfo Ebeneza Lamte Kɛboyuɔ mene nkɛ ga wiemɔ ba ha anyɛ daa kɛ daa ne gyin wala wiemɔ ɛnɛ ne ba abo daa wala mɔme ne wokɛ hiɛ daa kɛ daa yɛ Yesu gbaa me amen nhyɛbo baabaa.